Det, tusen takk til låsangen. Veldig herlig, ass. Da kan du få sette deg ned, dere har hilst allerede, så det vil du ikke gjøre en gang til. Vi jo norske, så vi kjenner ikke naboene våre en gang, vet du. Så når jeg flyttet ut, så skulle jeg flytte ut, kjøpe meg et eget sted å bo, og så skulle jeg flytte ut. Og da tenkte jeg, jeg skal ikke være sånn som ikke hilser på folk. Så nå, det var en type som flyttet inn med meg, en kompis som skulle flytte sammen med meg. Da. Og så sa jeg, vet du hva, Geir, nå går vi til naboene, og så hilser vi på dem. Og så liksom ringte de på, og der sto vi liksom, folk tittet. Det her må være Jehovas vittne, liksom. Og så, hvem er det som går på døra til folk? Og så begynte vi å prate med de, og da tenkte de etter hvert, de her homofile. To menn som bor sammen. Og etter hvert så ble det sånn, masse komplikasjoner, så skjønte de at de liksom bare, nei, vi bor sammen, men vi er kristne, og det var nesten enda verre da. Du har ikke drukket den her, Andreas. Ja, det hadde gått bra. Vi har vokst opp sammen og brødre, så vi har drukket av samme glass flere ganger. Var det mer i mitt, så har jeg tok enn den. Ja, godt å være her. Mye fine folk. Veldig... Første gang jeg preka, det var i Philadelphia Moss. Jeg hadde vært med David, og vi hadde vært å trene, og så vi var i Zoe på lørdagene, og så sier han, Kiffi, jeg har en fantastisk plan. Jeg skal satse i Moss. Pappa har blitt pastor der, vi skal ha ungdomsarbeid. Og har du lyst til å preke? Da kjente jeg på det altså. Ja, jeg klar. Og jeg forberedte meg, jeg tror jeg forberedte meg 3 uker. Jeg. Og jeg liksom hadde masse notater, og jeg hadde liksom lest flere kristne bøker, og pappa han hadde gitt meg en kristen bok som heter Den troendes autoritet av Kent Hagen. Så jeg leste han ved Jesus, og leste mange sånne trosbøker da. Og så liksom tittet jeg på notatene mine, og så leste jeg litt i den boka jeg hadde også. Og jeg fant, vet du hva? Det her er mye bedre enn det jeg har å si. Så da tok jeg nesten og kopierte hele boka, og jeg hadde tenkt å ta hele budskapet til Kent Hagen, med eksemplene, bare at jeg sa, jeg kjenner en som har lest bøker, ikke sant? Og jeg hadde innledning, 17 punkter, og avslutning, og etter 2 timer så var møtet over. Men, David inviterte meg til å preke igjen. Så jeg husker det var noen småbarn der, og gikk den etter han eldste bærligget. Han ikke her, men det er der. Jontan her, men ikke Benjamin da. Er Benjamin? Ah, ja, godt å se det. Ja, hva synes du ungdomsmøtet var, Benjamin? Jeg skulle ønske jeg var hjemme og kunne se på Oppdrag Nemo og spise lollipopis. Men nå kom igjen da, og nå er det jo fortsatt her. Så, det var min første preke igjen, og det var veldig godt at jeg ble invitert igjen da. Så dere har jo vært en sånn nomademenighet. Jeg tror jeg har prekt på alle bygningene deres snart. Så jeg tror på det bygget her også. Dagkveldens preken, det er sønn og tjener. Det er liksom overskriften jeg har da. Sønn og tjener. Og da, jeg bare fortelle litt om min bakgrunn. Jeg kommer fra kristent hjem, broren til Andreas. Hvis dere har lyst på noen juicy til Andreas, skal jeg ta noe etter hvert kanskje, men nei da. Men jeg vokste opp i et kristent hjem, og vi har lest barnebibel. Jeg kan huske jeg var på kristne møter, og gamle damer ville reise seg opp, noe som de ikke gjorde til vanlig engang. Og så ville de ta litt hunger, og de ville på en måte få Abba-utbrudd. Og jeg vokste opp i en sånn pinseforsamling. Da. Og på skolen så var jeg egentlig, liksom jeg alltid vært kristen. Da. Altid stått for at jeg tror på Jesus og sånn. Da. Men for meg så var det egentlig mye en mer teoretisk tro, enn at det var noe levende liv for meg. Altså, min ord er liv for den som finner det, altså liv med Jesus da. Det var liksom ikke der. Det var bare masse teori. Og eneste jeg visste, det var liksom at Gud kunne bli sinnet han nå, og ting var synd, og jeg hadde egentlig ikke noe klart bilde av Gud. Jeg kunne tenke at Gud var en gammel mann, en sinnet dommer i himmelen. Klart å gi meg litt dom hvis han var i humør til det. Men jeg hadde også veldig respekt for Gud, for jeg hadde vokst opp i kristendom og se hvor godt det også var. Da. Hvis det var at de kunne be hjemme rundt mine spole om alt fra finansielle ting til andre ting, og snakke positivt om Gud. Da. Og så, men for meg så var det jo ikke personlig eller levende. Så etter hvert på ungdomsskolen så klarte jeg liksom ikke å stå opp for troen min, og jeg klarte ikke å si at jeg var kristen. Og, ja, jeg falt mer og mer vekk fra helt til Andreas. Vi dratt med meg på et møte, og jeg ble veldig møtt av Gud. Og alt som hadde vært teori og bare sånn historie, det ble liv, og det ble praksis, og det ble ekte. Og jeg gikk fra at jeg tenkte at Gud var der ute i en plass, og var sinnet og sur og dømmende, til jeg forstod at han elsket meg, og at jeg var Guds barn. Og jeg har også begått hjem, så jeg hadde godt forhold til det å være barn, liksom. Og jeg begynte å lese Bibelen. Jeg fikk den Bibelen her av pappa en morgen. Han vekket meg, og så ga meg Bibelen. Og den likte jeg bedre enn den andre Bibelen min. Og etter den gangen, og siden han ga meg en Bibel, da, så følte jeg at jeg måtte jo bruke gavene jeg hadde fått. Så da begynte jeg å lese jevnlig Bibelen. Begynte å lese kristne bøker. Og det var sånn, jeg elsket å dra på jakt. Vi kunne jo være ute og jakte nesten hver kveld med hele høsten. Vi fikk ikke så mange, men det var jo gøy å være ute og skyte litt da. Og det var sånn, etter hvert så ble det sånn, vet du hva, hadde jeg vært hjemme nå og lest Bibelen min, jeg kunne møtt Gud, ass. Så sitter jeg her. Altså, jeg hadde jo så lyst til å bare være med Gud, og bare bruke tid i Guds ord, og kjenne på Guds nærvær, og vokse i kjennskapen til Kristus og alt det her. Jeg ble så møtt av Gud, at jeg bare fikk en sånn lengsel til å være med han. Og det var så godt, og så varmt, og fantastisk å bli frelst. Det er en fantastisk opplevelse. Og så etter hvert så fikk jeg muligheten til å være med å tjene i menigheten. Fikk mer med oppgaver. Og etter hvert så ble jeg veldig busy med alt mulig art. Og hadde veldig sånn behov for å tjene Gud hele tiden. Og så gikk det fra at man hadde en sånn, et veldig godt forhold til Gud. At Gud elsket meg og jeg kunne være med han hele tiden hvis jeg ville. Og ja, han i meg og han alltid med meg. Til at det ble et sånn et jag. At det ble aldri bra nok, og det ble aldri at jeg tjente nok, og at man måtte tjene litt mer, og mer var ikke nok det heller, og så måtte man tjene mer. Og så det var som, man ble bare slukt da, i alt det her. Og så ble det litt sånn at jeg følte meg ikke alltid helt verdig til å tjene da. Og så hvis jeg hadde gjort noe gæren, så tenkte jeg, nå er jeg synder, og så tenkte jeg, vet du, jeg får bare tjene Gud litt mer. Da ble han fornøyd med meg da. Og så gikk det på en måte fra å være den fine, jeg er Guds barn, jeg er hans sønn, han er pappaen min, til at det ble veldig mye handlingsreligion. At man gjorde ting stadigvæk for Gud, for at man følte at man måtte, og at man aldri ble nok. Men, første punkt, du har et privilegie om å være et Guds barn og en Guds datter. 2. Korinterbrev 5,17 sier at hvis du er i Kristus, så er det en ny skapning. Se, alt er blitt nytt, det gamle er forbi. Og bare tenk på de tingene her, at vi er nye skapninger. Noen ganger så har jeg hørt folk si at Gud tok deg ut av gjørma og vasket deg ren, og du er ren i Kristus. Men vet du hva, det er egentlig ikke helt sånn det er. Fordi at Gud han tok deg ut, og så gjorde han deg helt ny. Det gamle er helt borte, og det nye er det som gjelder. Og du har fått, siden du har blitt født av Gud, så er du også blitt Guds barn. Og før så hadde vi jo en syndig natur, at Adam fra Adam ga seg til synd, og helt fram til nå så er det sånn at folk har bare gitt seg til synd og sine egne lyster. Men vi har blitt gjort til nye skapninger. Og i stedet for at Gud bare vasket oss renne, for at vi så skulle gå i gjørmebingen, så hadde vi gav oss en ny natur, så vi ikke har den samme lysten eller lengselen etter å leve borte fra Gud. Men vi har en ny lengsel, som er å bare leve med pappaen vår. Jeg skal lese skriftsted for dere i 1. Efeserne 1, og vers 3. Er det noen som har barn her? Rekk opp hånden i høyt hvis det er barn her. Er det noen som har barnebarn her? Ja, det var koselig å se deg, pappa. Vet du hva? Det at Andreas fikk barn, det var noe av det koseligste som har skjedd på lenge. Det var veldig hyggelig. Pappa har blitt så bløt, og Andreas liksom har fått noe å gjøre. Det hadde bra for han. Nei, men det er noe av det vakreste som har skjedd i familien, altså. Det er fantastisk. Jeg skal lese fra 1. Efeserne 1:3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Kan han si far? Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Og så kan vi lese det at i 5 så står det at i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie villes råd. Å få barnekår hos seg ved Kristus Jesus. Barnekår, det er bra greier. Er det noen som har hatt noen rampunger her før da? Jeg kan huske at jeg skulle passe noen søskenbarn jeg har. Og de var ikke så store. Han eldste var vel kanskje 4-5, og den andre var vel 3 da. Og så skulle jeg passe de da. Så skulle jeg passe dem på morgenen, og så skulle Elin komme i litt uklart tid. Det var sånn 3-4 tida skulle hun komme. Så skulle jeg passe på formiddagen. Og kan jeg huske at når jeg skulle passe de, så liksom dro foreldrene og sa, lykke til, det her går bra. Det er pannekaker og blåbær på bordet nå. Og så skulle vi spise det her da, og jeg rigget dem til med en sånn plastiksak, noe umiljøvennlig greie rundt halsen deres, som de skulle ha på seg, og så asjetter da, og så skulle jeg gå og hente noe melk, og så snur jeg rundt, og så, oi, hvem det som velte av blåbærglasset, og var det noen som gjorde med vilje? Og jeg liksom, på en måte, oi, prøvde vel kompis, nå tørker jeg opp etter dere, og han bare griset ut, og jeg liksom, ble litt sinnet på han da, og så skjønner jeg om en gang, det her hjelper ikke å bli sur på han, du må bare hjelpe han til å ikke gjøre det her med, liksom. Så jeg liksom fjernet blåbæret, hjelpen å få det på tallerkenen sin, og så bare griset han videre. Og så skulle vi ut og leke da. Eller og først må jeg si det. At jeg var jo ikke helt sånn kjent med det her med å bytte bleier og sånn. Og så liksom så sier jeg at han eldste han sitter der og leker med den iPaden han fant. Den iPaden din. Ja, det var hans, ok. Og så, hvor ble jeg broren din egentlig? Nei, han gikk opp. Gikk han opp? Og så, hvor ble han da? Og da hadde han gått opp. Og så begynte jeg å lete etter ham, og så var han ikke oppe. Og så fant jeg det ikke, og jeg begynner å rope på han. Hvor du hen? Og så bare gikk jeg forbi skapet, og der lukta. Ah. Du her? Og så inn i et sånt skap da. Og der hadde han gjemt seg. Og så hadde han en sånn spesiell lukt han bare med seg. Og så tittet jeg på han, og så spurte jeg, skal vi bytte bleia? Ja, det kunne vi gjøre. Ok, klarer du det selv? Nei, du klarte ikke det. Ok, ja, men da bytte vi da. Og så gikk vi opp dit. Og jeg hadde hørt om stellebord og alt det her, og liksom vi la ungen ned. Og så ligger rolig, og så begynte jeg å ordne bleia. Og da sprellet han med bena. Og så skulle jeg ta bleia, han fortsatte å sprelle, og så skulle jeg ta og tørke den igjen. Han sprellet, og det var, jeg fikk bæsj på overalt. Og jeg klarte å miste den greia ned, og så var jeg måtte ta ned en ballasje, og den satt jo ikke helt fast, den bleia. For det var jo sånn, du måtte ta en sånn folie for at det skulle bli klistrette da. Og så bare fikk jeg på en bleia, og så var det ute og leke. Og så gikk vi ut og lekte, vi skulle ned på en sånn lekeplass. Dette var på andre siden av byen fra der jeg er. Og så gikk jeg ned og lekte på huska, også i sandkassa. Og så mens vi drev lekte, så kom det en person jeg kjente. Og så begynte jeg å prate med denne typen her da. Liksom, han er jo lenge siden jeg har sett deg, og liksom, hva driver du med for tida også? Leker ungene videre. Ja, hva gjør du for tida? Vi hadde alle de samtalen man har når man ikke har møtt noen på lenge. Den der catch-up-samtalen da. Og så sier man ses, og så ses man aldri igjen da. En samtale hadde vi. Og så spurte meg etter hvert, men hva det du gjør egentlig her? Du bor jo på andre siden av byen. Nei, jeg passer på en barn der. Og så var det ingen barn der. Og så, da hadde de bestemt seg for å leke gjemsel. Og jeg ble redd. Og jeg tenkte, det her liksom to foreldre som elsker barna sine. Og nå har de stukket her, kommer jeg noen gang til å finne dem? Og jeg ser dem altså ikke også, det var ganske åpent. Og så var det en skog. Da skjønte jeg, ok, hadde de gått den veien, sånn jeg sett det. Hadde de gått her, kanskje jeg hadde hørt det. Og så gikk jeg litt bak i haven her, og inn et par hundre meter, så hadde de lagt seg under en sånn, et tre som hadde falt da. Og så kom Eli klokka fire. Nå er det din tur, og så dro jeg. Men veldig mange ganger her så på en måte gjorde de feil, og de ramlet, og de bæsjede bleia og alt sånt. Da. Og man kunne bare liksom, vet du, nå skal jeg refse deg skikkelig og forlate deg, for jeg orker ikke ditt lite forpliktende barn. Men vet du hva? Man har barnekår. Man har forståelse. Og i stedet for at man liksom, når ungen faller, så detter skikkelig da. I stedet for å liksom la han ligge, så reiser man ungen opp igjen. Når han gjemmer seg, så finner man ungen, og når han bæsjer blæ, så bytter man blæ. Og sånn er Gud med oss også. Han har barnekår for oss. Vi skal lese et skriftsted til, det blir litt skriftsted, men hvis du er kristen og går litt på møte, så må du tåle det. Galaterne 3, 26. Dere er jo alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Tro på Jesus Kristus? Du er Guds barn. For det så mange er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er det ikke jøde eller greker. Her er det ikke trell eller fri. Her det ikke mann eller kvinne, for dere alle en I Kristus Jesus, og hører Kristus til. Da dere Abrahams ett, og arvinger ifølge løftene. Og tenk på det her, at vi Guds barn ved troen på Kristus. Og ikke bare det, vi har fått arv. Arving til løftene som gitt I Guds ord. Her har du masse arv. Altså, man tenker jo at en dag så mister man kanskje foreldrene sine, og man håper å arve og sånt da. Jeg liker meg ikke det, pappa. Jeg har ikke noen plan om det. Jeg har andre planer. Men det som poenget da, det at lenge før jeg arvet noe materialistisk da, så arvet jeg også veldig mye tid av, eller arvet jeg veldig mye av foreldrene mine, og de slekta jeg kommer fra. Så som hvis jeg møter noen gamle damer I Torbind, så synes de jeg ligner på Greta, for vi har den samme nesa, ikke sant? Som min bestemor da. Og jeg begynte å lage den samme lyden som pappa har, når jeg setter meg ned og opp. Den der. Og så samme neselydene. Interesser og hobbyer har også blitt det samme med tida. Det sånn, helt, altså fra et år siden så startet vi dykkebandet. Og da hadde jeg drevet med alt pappa drev med. Jaktig, fiskig, liksom friluftsliv, skyting, alt det der jeg drev med. Og så da jeg begynte å dykke, ja, det var også det han drev med, liksom. Så arver jeg samme interessene. Så man arver jo veldig mye av det man kommer fra. Og liksom du Guds barn, så har du også arvet ting fra han. Altså slik som Gud kjærlighet, så ønsker Gud at hans kjærlighet I oss skal bli levende. Romerne 8 snakker om det. At Kristi kjærlighet I oss. Og på samme måte så mange av Guds karakteristiske trekk, de blir også I deg når du blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet. Man blir lik Kristus når du får Kristus I deg. Og derfor har vi også en arv at vi blir forvandlet til det samme bildet og ligner på han. Vi har også ikke bare arvet løfter om helse og frihet og alt det her, vi har også arvet Guds natur. Vi har arv ifra Gud. Punkt 1. Privilegiet med å være Guds sønner og døtre. Vi har arv, vi har barnekår, og vi nye skapninger, rene og hellige I Kristus Jesus. Og så punkt 2. Du får være med å tjene. Hvis vi ser på gjennom Bibelen, så finner vi mange Guds tjenere. Og hvis jeg sier Paulus for mange her, så det jo veldig kjent historie. Paulus, tidligere kjent Saulus, hadde vært lært under Gamaliels føtter. Han var fra flott ett. Han kunne var skriftlær, kunne 5 språk. En flott mann. Mest sannsynlig så var han en del av det høye råd, og mange bra posisjoner av Benjamin sett. Og han hette jo Saulus, oppkalt etter kongen, første kongen I Israel, Saul. Flott mann, da. Men I det han så at det kristne begynte å vinne over den troen, som altså vinne jøder for Kristus, da. At jøder som han ble kristne, så ble han sinnet. Og han satt med I fengsel, han fikk dem drept, han var til stede når Stefanus ble steinet. Han var en sinnet mann som hadde lyst til å sette folk I fengsel, og bare få stoppet den her forferdelige troen som ble kalt veien, senere kalt kristendommen. Bare, vi må få stoppet det her. Og han hadde gjort forferdelige ting. Men allikevel så det kanskje det en av de sterkeste redskapene, eller menneskene som ble sterkest brukt av Gud senere. Han forferdelig historie, og ikke så mye å skryte av I seg selv. Sånn menneskelig sett med at han hadde vært en morder, satt folk I fengsel, og gjort veldig, veldig fæle ting. Og gjennom Bibelen så finner vi mange mennesker som tjente Gud, som ikke egentlig var verdig I det naturlige gjennom at de hadde syndet, eller drept folk, eller gjort forferdelige ting. Men Gud brukte dem veldig sterkt. Og vi skal lese skriftet I 1. Korinterbrev 12. Så skal jeg lese det vers 4. Det forskjell på nådegaver, men ånden den samme. Det forskjell på tjenester, men Herren den samme. Det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virker alt I alle. Jeg skal lese litt videre, men bare la oss stoppe opp der, at han virker alt I alle. Så jeg lurer på, Er noen ukvalifiserte mennesker her, så du nå kvalifisert. Hvis du tenker at ja, men jeg har egentlig ikke så fin familie, så jeg kanskje ikke kvalifisert. Eller hvis du har gjort dumme ting tidligere, så du kanskje ikke kvalifisert. Eller hvis du på en måte ikke ressurssterk, og du blir fort sliten, ja, men vet du hva, du kvalifisert. Alle menneskene Gud brukte var i utgangspunktet i seg selv ikke kvalifisert til å tjene han, eller bra nok, eller ressurssterk nok. Men i Kristus, så han fyller alt i alle. Det Kristus som virker alt i alle. Og så leser vi videre, men åndens åpenbarelse har blitt gitt en hver til det som ganglig. For til en blir gitt visdomstale, ved ånden blir gitt annen kunnskapstale, ved den samme ånden en annen får tro, ved den samme ånden en annen nådegave til å helbrede, ved den samme ånden en annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, en annen tyder av tunger. Og så kommer det, alt dette virker, den ene og samme ånden som deler ut til hver enkelt etter det som han vil. Det Gud som gjør det verket i oss. Det den hellige ånd som har gitt oss kraft til å være hans vittner. Så hvis du ønsker å være med å tjene Gud, så det ikke om å gå mest i deg selv og på en måte skape dine talenter og være kløktig og smart. Det faktisk at man begynner å virkelig gå inn i Guds ord og fornye sinnet sitt, se hvem man i Kristus, få kontakt med Hellige Ånd, begynne å forstå hvordan Hellige Ånd taler til deg, og så vil du begynne å se de gavene han har gitt deg, og lære seg å samarbeide med Hellige Ånd. Vet du hva? Jeg har mange ganger tjent Gud på min egen klokskap, at jeg har en så god idé, og den så bra, men så har jeg litt sånn uro, litt ufred for den. Og så blir ikke den folka med meg, og så blir det bare kaos. Men, noen ganger fra da, så jeg begynte å spørre, Gud, det riktig? Og det ikke alltid jeg får ildskrift på veggen, eller engler som taler til meg, eller stjernene skriver et ord til meg, men jeg kan kjenne en sånn fred på innsida. Det var det her riktig. Og noen ganger så har jeg kjent mangel på fred. En sånn en fravær av fred i det med å ta valg. Og så, ja, det gjør det likevel. Og så går det gærlig, men det å bare lytte til hva Herren leder deg til, det så viktig. I Bibelen så finner man veldig lite snakk om pensjon. Det noen pensjonister her? Det kan være at du pensjonist fra jobben din, men Bibelen snakker veldig lite om pensjon. Tenk deg når Josef var gammel og opp i årene, så hadde han noen av siste sier at, vet du hva? Det mer land å innta. De hadde drevet inntatt Israel, men vet du hva? Det enda mer land å innta. Han hadde ingen visjon om å pensjonere seg hele tatt. Og det kan være at du pensjonerer fra jobben din og alt sånt, men i Guds rike så det faktisk ikke noen pensjonsalder. Og du kan tenke at, ja, men nå jeg 80 år og ukvalifisert. Jeg vet hva, Gud kan fortsatt bruke deg. Jeg har en 80 år gammel som gått over 80 år, som kommer på ungdomsmøtene, og vet du hva? Hun fantastisk, altså. Når hun går og gir ungdommer klemmer og legger hendene på dem og ber for dem og hjelper dem og snakker med dem og sånt nå. Vet du hva? Alle i vår menighet har en sånn dyp respekt for hun glad i henne. På måten hun betjener folk og bryr seg. Hun våkner opp hver dag lykkelig. Jeg var og besøkte henne, hun var syk, og så var vi noen ungdomsledertime og besøkte henne. Hun var så ivrig over hva Gud gjør. Våkner opp hver dag litt tidligere, for hun var så glad for hva Gud gjør. Og hun skulle ikke ha noen hjemmesykepleier og sånt. Nei, hun hadde vært helt bredda. Så virkelig sånn sterk dame da. Og samtidig så det ofte sånn at lenge så tenkte jeg når jeg begynte å bli aktiv i menighet at jeg alltid var for ung. Og jeg har hørt mange pastorer si at de var alltid for unge helt til de ble for gamle. Og jeg kjenner en 14-åring som så i brand for Jesus, som har nettopp blitt åndstøpt. Og han bare så i brand for Gud, og han tenkte, vet du hva? Somalierne på skolen skal bare få det, altså. Så jeg har sendt dem Snapchat, og hvis dere ønsker at jeg skal be for dere, så jeg tilgjengelig. Og han mye flinkere til å vinne sine venner enn det mange av dem jeg kjenner, og kanskje bare selv personlig her. Så du kan være med å tjene i det at Kristus den som utruster deg, og at han den som fyller alt i alle. Du sønn, og har privilegier som sønn og datter, men du kan også få lov til å være med og tjene. Og så det litt her en vekten eller balansen mellom det å tjene. Mange ønsker å kanskje være, si at jeg en tjener, eller at jeg en sønn. Men jeg vil si at jeg kanskje en sønn som tjener. Og når, Gud, når Jesus lærer oss å be, så sier han slik skal dere be. Fader vår, du som i himlen, og så videre, så lærer han oss Fader vår da. Og når han lærer oss å be, Paulus lærer oss å be i 1. Efeserbrev 1, 17-18, så begynner han å snakke om vår herlighetsfar. Og han siterer oss i, når han lærer oss å be om at vi skal forstå hvor mye Gud elsker oss i Efeserne 3, 16 og videre utover. Men samtidig så står det at Jesus sier at det ikke alle som kommer til meg den siste og sier Herre, Herre, skal komme inn i mitt rike, men de som har gjort min himmelske fars vilje. Og det tenker jeg på. Og det kan være at du tenker at, vet du hva, jeg en så flink tjener. Jeg så dedikert. Vet du hva, jeg Guds favoritt, og jeg den som gjør det best. Og. Men vet du hva? Det Gud som fyller alt i alle. Og han vår pappa, og han vår far. Og i det at vi sønner og døttere, så kan vi også gi vårt liv til å tjene han. Og vi kan være til tjeneste for han, leder den hellige ånd, at han fyller alt i alle. Han sier i Johannes 15, 15, så står det, jeg kaller ikke lenger tjenere, for en tjener får ikke greie på det Herren hans tenker å gjøre. Fra nå er dere mine venner, for jeg har sagt dere alt som min far i himmelen har latt meg få vite. Her er det mange ord som vi bare står og løfter fra, men min far i himmelen har latt meg få vite. Og Jesus har lyst til å fortelle oss alt, for det er hans far og han vår far. Og tjenere får ikke vite hva mesteren gjør. Jeg tjener Gud etter alt det som jeg opplever i hjertet, og man tør å være frimodig med. Men vet du hva? Min identitet, det at jeg en tjener. Det at jeg en sønn. I 1. Johannes 4, 19 så står det at vi kan elske Gud for at han elsket oss først. Og på samme måte vil jeg også si at vi kan være med å tjene Gud for at han tjener oss først. At han la et grunnlag ved at han offret sitt liv, og at vi fikk muligheten å bli født på ny og være hans barn, som også igjen gir oss mulighet til å tjene. Andrea snakket om kollekt her, og nevnte andre i Korinterbrev 9, og fra vers 6 så står det at Gud elsker en glad giver. Bare tenk på det. Jeg har sett noen som jeg spørt i menighet. Har du lyst til å være med å være den og den oppgaven? Har du lyst til å være med å vaske do, eller har du lyst til å hjelpe til på leir? Eller? Når man arrangerer en leir, så er det sånn at du skal spørre mye folk. Har du lyst til å hjelpe til? Og før så spørte jeg, kan du være så snill og være med å hjelpe til? Og så er det mange som har sagt, uff, ok, jeg kan være med å hjelpe til. Og så har jeg bare skjønt mer og mer, vet du hva? De der har bare blitt bittre og følt at de har blitt brukt. Men, nå spør jeg, hvis jeg skal spørre noe om å hjelpe til, så spør jeg alltid, har du lyst til å være med å hjelpe til? Og hvis de, ja, ok, ja, men det går greit. Hvis du sier, ja, jeg har lyst, da kan du være med å hjelpe til. For, altså, jeg kan si det at i den tiden jeg har tjent Gud, og på en måte vært med oss ungdomspastor i Philadelphia, og på det egne er sånn at jeg aldri følt at jeg har blitt brukt. Så lenge jeg har følt den hele ånden. Jeg har aldri følt at jeg har blitt maset ihjel av Gud, at han har lagt på for mye på meg. Så, det står i 2. Korinterbrev 2:9-6 at han elsker en glad giver. Og det er litt rart at han elsker en glad giver. Men hva hvis jeg er sur da? Kan ikke jeg bare få lov til å gi det jeg har? Men det er faktisk det at når du er en glad giver, så ser Gud seg selv i deg. Fordi at han også er en glad giver. Det står at når Jesus sitter i Getsemane, så spør han sin far om han kan få lov til å slippe den byrden som ligger framfor han. Men han sier, la de hvile skje. Og så står det senere at men han fikk, altså han så på den gleden som var lagt framfor han. Altså han så på korset og tenkte på den gleden som var lagt framfor han. Og det var den gleden at du og jeg kunne bli forent med vår himmelske far. Og bare tenkte at han kunne gjøre noe sånt med glede da. Og vi kan lese at lignelsen om mannen som fant en skatt i en åker, han gikk med glede bort og solgte alt han eide og hadde, og solgte, eller kjøpte åkeren for å få den skatten som var i åkeren. Gud elsker en glad giver, for han ser seg selv I deg når du en glad giver. Vi skal gå mot avslutning her. Jeg skal lese et skrift til sist på kvelden. Det Lukas 15. Og vi skal, bare se på noe med historien om fortapte sønn. Det veldig mye å lære I historien her, og det kanskje en av mine favorittbibelhistorier. Og jeg tror mine ungdommer har hørt historien om fortapte sønn alt for mange ganger, for at jeg elsker den historien alt for mye, og de sitter her borte og bare gir tommel opp. Men jeg synes det en fantastisk lignelse. Ofte så det sånn at I menighet så får vi høre alltid at vi, ja, men du bra nok som du Du perfekt. Du veldig mange ungdomsprekninger jeg har hørt opp igjennom her, sånn, vet du hva, du så bra som du Du helt unik og fantastisk. Og da sitter den her med ungdommer som nettopp har prøvd å røke, og de har rotet det til, og folk som har gått konkurs, og det bare kaos, og så får de høre, ja, men vet du hva, du bra nok som du Du så fin, og du så flott nok som du Og egentlig litt sånn sannheten at, vet du hva, vi alle har falt til kort for Guds ære. Vi har vel egentlig ikke vært perfekte, noen av oss. Altså, jeg ser det sånn at I Kristus Jesus så vi jo perfekte. Men I oss selv så vi jo egentlig ingenting. Og så får man en sånn enorm trøst at, ja, men vet du hva, du så perfekt som du Ja, men vet du hva, jeg bare roter det til. Ja, men du perfekt som du Og man skal liksom finne en sånn trøst I de ordene at du perfekt som du Og jeg skal komme tilbake til det jeg sier, jeg skal bare lese noe for deg nå. Og den fortapte sønn, han hadde fått med seg arven sin. Han hadde reist bort, levd I et land og svevde ut sine drømmer, sine lyster og brukte opp sin fars arv. Og han fikk gjette grisene. Og vi kan lese fra vers 16 at han ønsket å fylle sin buk med de skolmer og som svinåt. Og ingen gav ham noe. Og da han kom til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, mens jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, for jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg ikke verdig lenger å kalles din sønn. La meg få være en av dine leiefolk. Det bare viktig å løfte om at han var jo egentlig ikke verdig I utgangspunktet. Han var jo egentlig verdig for at han var sønn. Det var jo på grunn av at han var sønn til faren sin, at han var verdig. Men han tenkte jo at jeg jo ikke verdig å kalles din sønn. Men han var egentlig aldri verdig. Men det var det at han var sønn som gjorde at han var verdig. At han var født til å være sønn. Og så sier han, la meg få være en av dine leiefolk. Og da sto han opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Og han løp ham I møte og falt ham om halsen og kysset ham. Og da sa sønn til ham, far, jeg har syndet mot himmelen, og jeg om for deg. Jeg ikke lenger verdig å kalles din sønn. Men da sa faren til tjenerne, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hans hånd og sko på føttene. Hent gjøkalv og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen var død og har blitt funnet levende. Han var tapt og har blitt funnet, og de begynte å være glade. Han tenkte at, vet du hva, jeg ikke lenger verdig å være min pappas sønn. Men hele verden, veien dit. Så tenkte han at, vet du hva, hvis jeg bare kan være tjener hans I stedet. Men vet du hva? Han var fortsatt sønn I huset. Han var like elsket og mye elsket av pappaen sin. Han hadde fortsatt barnekår. Og han tenkte at liksom, kanskje jeg mer verdig som tjener atter. Hvis jeg bare blir tjener, så det bra nok. Men faren ønsket å stelle han en fest for den. Men den eldste sønnen hans var ute på marken og gikk hjemover, nærmet seg huset, og han hørte spill og dans. Og han kalte til seg en av tjeneren og spurte hva dette kunne være. Og han sa til ham, din bror kommet hjem, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake. Og da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, I så mange år har jeg tjent deg, og aldri har du gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et skje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kommer hjem, som har øslet bort formuen din sammen med skjøger, og da slakter du gjøkalv for ham. Sønnen som var hjemme hadde hele tiden sett på seg selv som en tjener. Og han blir så harm for at han ser jo at, vet du hva, pappaen min, han behandler sønnen sin som han var sønn. Jeg trodde vi var tjenere, liksom. Og han stiller seg en fest for han. Og han tenker, ser på seg selv, vet du hva, jeg har jo tjent deg. Jeg har jo vært trofast, jeg har tjent deg, mens han var ute og sløste bort alt. Og da sier faren til dem, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skal vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død, men har blitt levende, var tapt og har blitt funnet. Låsang kan egentlig komme opp. Vi tenker ofte at det ligger en sånn verdighet, og at i det at vi begynner å tjene Gud, at da blir vi bra nok. Hvis du bare offrer og gir tiende, og man havner i en sånn handlingsreligion, da, at Gud har så veldig behag i det at vi bare bruker masse tid og offrer så mye, og liksom gjør alt det der for han. Og jeg tror at Gud kan ha behag i at vi tjener han. Men vet du hva han egentlig har behag i? Det er det at vi er hans barn. Det er i det at han elsker oss først. Det er i det at vi er sønner og døtre av han. Og det er en sånn balanse her, at man tenker at, vet du hva, jeg skal være en Guds tjener, jeg skal tjene Gud og sånn, men vet du hva? Jeg skal bare være en sønn, ja. Og jeg skal tjene Gud. Og man kan få høre hele veien at, vet du, du er bra nok som du er, og du er flink nok, og du er talentfull. Du er en sånn ivrig person her i menigheten. Men vet du hva? Vi kan gå skikkelig på trynet, og alle kan falle til kort for Guds herlighet. Men vet du hva som jeg finner en mye større trøst i da? Det er at jeg kan aldri miste min identitet hos Gud. Og det kan være at det ikke er bra nok, og at det ikke er bra alt i forhold til. Men vet du hva? Jeg kan aldri miste min identitet. Og om jeg skulle på en måte miste tjenesten, og om jeg ikke skulle på en måte tjene bra nok, og i det jeg tjener så blir det aldri fullkomment nok, og brått så er kanskje ikke at mer er nok det heller. Men vet du hva? Jeg kan aldri miste min identitet som sønn hos min pappa i himmelen. Kan vi reise oss opp, og så skal vi gå inn på ettermøte her. Og hva har jeg lyst til å si til deg? Du kan tjene Gud med glede, men du kan tjene han som sønn og som datter. Og det er han i deg som virker alt i alle. Og du kan være 14 eller 90. Og du kan være helt uten. Altså du kan bare tømme for alt av tanker som sier at du ikke er verdig til å være med å tjene. Fordi vet du hva? Du er verdig. Og det er hans verk i oss som gjør oss verdig. Og hvis du er her og kanskje ikke har vært den som har vært mest i kirken, det er kanskje første gang du er her i dag. Eller kanskje at du ikke har vært på så mange kristne møter opp igjennom. Så er det sånn at det finnes en far i himmelen som elsker oss, som har sendt sin sønn til å sone våre synder, sånn at den straffen som vi kunne ha fortjent, og det at vi kom til kort, og det at vi faktisk ikke var bra nok. Han står og venter på oss, og egentlig bare elsker oss som den pappaen som sendte sine sønner, eller som ga bort arven sin, som venter på at du skal komme hjem. Og hvis du er her i dag, kan vi bare bøye hodene. Og hvis du er her i dag og aldri tatt en ekte beslutning om å følge Jesus Kristus og si til Jesus at, vet du hva, jeg takker deg for det du har gjort, Jesus, og jeg ønsker å være ditt barn. Og hvis du er her i dag og lyst til å ta imot Jesus Kristus som din Herre og Frelser og bli Guds barn, så vil jeg bare være frimodig med deg og bare invitere deg til å rekke opp en hånd som en sånn offentlig bekreftelse til å si til Jesus at, Jesus, jeg vil være ditt barn. Hvis du er her i dag og aldri tatt imot Jesus, så inviterer jeg deg i kveld til å løfte opp en hånd i bare en bekjennelse og erkjennelse til han. Jeg ser ikke alle ute på salen her, men kan vi ikke bare be en bønn sammen her nå til slutt? Så kan jeg be først, og så kan du be til meg. Himmelske far, jeg takker deg for at jeg er ditt barn. Og min identitet, det er at jeg er ditt barn. Og at jeg kan få til å tjene deg med glede. Ikke av ulyst eller tvang, men med glede, Herre. Og jeg kan aldri miste min identitet hos deg. Amen.